Ideja par velo maršrutu ar nosaukumu Daugavpils aplis izveidi radās Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras komandai, radot vēl vienu aktīvā turisma piedāvājumu pilsētā, stāsta aģentūras vadītājs pienākumu izpildītāja Jēļina Afironaka.
Mēs gribam atvert turisma sezonu neparasti, ka vienmēr ar bezmaksas ekskursiju. Un mēs ar saviem draugiem mūsu klubu, Sniegpulkstenīti sarunājam, ka viņi mums palīdzēs izstrādājot maršrūtu gandrīz 33 km. Maršrūts rada mūsu pilsētas daspusību, gan kultūra, gan vēsture, gan dabas kaut kādi objekti. Bet tomēr būtu ļoti interesanti šo maršrūtu braukt kopā ar gīdu.
Tieši šeit no centrāla laukumā, jo šeit lieliska vieta, lai pulcēties kopā, labs orientēs, tas ir liela viesnīca, tātad visi redz, visi zin kuru.
Starts no Daugavpils vienības laukuma. Tā ir vēlā gida vēstures pētnieka Artūra Fišera iezīmētā pozīcija, no kurienes var sākt izbraukt 33 km garo un tikko kā izveidoto vēlā maršrutu pa Daugavpili.
Es saskaitīju 7 punktus, kur var stāstīt tieši tādus pa ceļam. Pirmais galvenais objekts tas ir cietoksnis, ka mūsu galvenais tas turisma avots, vēsturiskais centrs. Arī mēs braucam garī bijušajā ķīmiska šķiedra rūpnīcai, lai tu pastāstītu par Daugavpils industriālo mantojumu, kā tas bija liela Latvijas industriāla pilsēta. Un arī braucam pa Stropu pludmali, pa Stropu promenādi, kas tāda dabas gabaliņš, arī pie Rugeļu kotlovāna, tas vēsture, kur var tā teikt, kā Daugavpilis sākas Latvijas, tā ceļš uz Latvijas neatkarību, tā kā cilvēki pretojas pret Daugavpilskais būvniecības, un viņi tātad vinnēja. Tās ir tie galvenie objekti un ļoti ērti braukt ar velosipēdu, jo maršrūta kājām, tālāk par baznīcu kalnu diezgan grūti iet. Bieži cilvēki nav tas tā, tik sagatavoti, bet ar velosipēdu var visus šī objektus apskatīt, ko ar kājām ļoti grūti izdarīt.
Esam izbraukuši gan ar turisma aģentūras kolēģiem, izmēģināt, pārbaudīt, kādas staciņas ir labākas.
Turisma klubs Sniegpulkstenīte pulcē ap sevi cilvēkus, kuriem patīk aktīvs sportiskas dzīvesveids. Un primāri jau šis vēlā maršruts izveidots priekš pašiem Daugavpils iedzīvotājiem, stāsta kluba dibinātāja Viktorija Kazlovska.
Maršruts ir izbraucams ar jebkura veida tehniskā stāvokļa labu velosipēdu. Maršruts ir domāts vakara pavadīšanai ģimenes lokā vai draugu lokā vai individuāli, tāpēc ir tikai 33 km. Aptuveni tādā vidēji ātrā ātrumā, tas ir 2 stundas, tiešām apkārt pilsētāju un jebkurš Daugavpilī dzīvojošais cilvēks vakaru var pavadīt aktīvi un videi draudzīgi. Maršruta laikā var ieraudzīt Daugavpils kultūru vēsturisko mantojumu, cietoksni, vēsturisko centru, vairākas promenādes, Stropu ezera promenāde, Brugi promenāde ar arī interesantu apbūvi, dabas vērtības, tas ir mūsu Rugeļu mežs, Rugeļu krātuve, ūdens krātuve, jeb katlavans tas saucamais, jaunais dambis, kas ir Rugeļos uzbūvēts, gan daba, gan kultūra un vēsture.
Ja vēlā maršruts ir un būs arī tā lietotāji. Līdz ar šī vēlā maršruta atklāšanu Daugavpils kļuvusi vidē draudzīgāka un aug arī vēlā lietotāja kultūra un atbildība, uzsver Viktorija Kazlovska.
Es gribētu teikt, ka Daugavpils ir palikusi vairāk aktīva vispār visos sporta veidos. Varbūt Covid, varbūt veselības projekts, kas mums mācīja vingrot un sportot, un tas priecē, cilvēki nujo. Brauc ar riteņiem un pēc pēdējā brauciena, kur mēs atklājam šo maršrutu, gribētos pateikt, ka riteņbraucēji ir palikuši disciplinētāki un visvairāk priecē, ka cilvēkiem ir kiveres. It īpaši bērniem mēģina cenšas ievērot gan savu drošību, gan ceļu satiksmes drošību.
Daugavpils aplis 33 km ir pa spēkam ikvienam. Aicinot uz kopīgu velo pārbraucienu ar saistošu stāstījumu, pārliecināts velo gids Artūrs Fišers.
Cik tā ekskursija varētu būt gara?
Atkarība no tā, cik katri cilvēki brauc. Ja brauc kaut kādi sportisti, tad 2-2,5 stundi. Ja parasti cilvēki un nesteidzami tā braukt, baudīt dabu, kaut kur 4-4,5 stundas.
Vienīgā problēma, kas pastāv Daugavpilī līdz ar šī maršruta izveidi, iztrūkst velo noma. Taču pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūrā sola, ka velo noma noteikti būs. Pagaidām ar savu velo transportu izlīdz kaimiņu Augšdaugavas novada turisma aģentūra Taka. Silvijas Magra, Latvijas radio studijā Latgalē.